Candorquestra comeza cos bises. Non admito máis matices e dispoñome a pasar revista dende o centro.
Pois unha pista que é toda Redondela cando falamos deste espazo. Son de Redondela que conduce semanalmente aquí nos micrófonos da Radio Municipal Fon Conde. Bos días.
Hola, bos días.
Pois unha pista que semana tras semana nos leva a debullar precisamente ese panorama musical con grupos, algúns deles que xa deixaron de estar en activo, pero que outros incluso nos anuncian concertos de cara aos vindeiros días. Imos aló, non?
Imos aló.
Osa recitar.
Bos días, pois fies a costume de mesturar estilos musicais na nosa sección. Hoxe achegámonos ao xénero do tango para escoitar unha canción do disco editado recentemente do grupo Tangata, titulado 30 años, onde dan un repaso polos 30 anos de vida do grupo e que podemos escoitar en directo en Redondela o vindeiro sábado no Multiusos da Xunqueira. Tangata, dende seus inicios, é un grupo moi vinculado a Redondela, onde vive o seu pianista Alberto Vilas, e durante todos estes anos ensaian e compoñen. Levan en activo 3 décadas cun longo percorrido por infinidade de escenarios, localidades e países, facendo as delicias de todo amante do tango e da boa música. Pódese dicir que poucas formacións contan cunha traxectoria continuada tan longa. O grupo Tangata nace no ano 1988, arredor da figura do mestre Artigas Anelo, bandoneonista do grupo e fundador do mesmo. Ao longo do tempo, o grupo evolucionou pasando de ser un trío, bandoneón, piano e contrabaixo, a consolidalo como cuarteto coa incorporación do violín. O repertorio do grupo é xa moi extenso, contando na actualidade con máis de 100 temas, para os que Tangata conta con arranxos feitos exclusivamente para o cuarteto. Nos concertos, o grupo fai un repaso pola historia do tango, interpretando un dos temas máis clásicos de músicos como Eduardo Arolas ou mesmo Gardel, ata os temas máis modernos e innovadores, como de Astor Piazzolla. Tamén durante este tempo, existiu unha parte de investigación e creación, e Tangata tamén conta con temas de creación propia. Compartiron escenario coa formación madrileña Malevaje e teñen participado en importantes festivais de música e certames de tango de gran proxección internacional, onde recibiron moi boas críticas e loanzas, sendo considerado un dos grupos de tango máis importantes da Península Ibérica e ocupando un lugar destacado nas formacións que se adican a este xénero en toda Europa. O pasado ano foron finalistas na categoría de Músicas do Mundo na 4ª edición dos Premios Martín Codas da Música. Na actualidade, o grupo Tangata está composto por Artigas Anelo no bandoneón, Alberto Vilas no piano, Gustavo Adolfo Barcia no contrabaixo, David Veiga no violín, que sustituye nesta ocasión a violinista habitual do grupo, Laura Quintillán. En este último disco únese de novo o gran cantante arxentino Enrique Migliarini, que xa tiña colaborado e traballado xuntos na década dos 90 e entre os anos 2000 e 2010. Tangata é unha formación de músicos de longa traxectoria profesional con participación en diversos proxectos personais e colectivos. Nestes 30 anos de vida, Tangata teñen 4 discos editados. Os 3 primeiros foron instrumentais, comenzaron como en outubro, que foi gravado 10 anos despois da súa creación, no ano 88. Logo deste primeiro traballo discográfico, o grupo meteuse de novo no estudio para gravar 13, e no ano 2007 graban o seu terceiro disco, Calambre. Para conmemorar os 30 anos da trayectoria, Tangata acaban de editar Tangata 30 años, grabado no Teatro Principal de Pontevedra en maio de 2017, baixo a supervisión do técnico de grabación e mestura de Pablo Barreiro. O disco conta con 13 tangos de diversos autores e está dedicado a Laura Quintillán. Complementase con vídeos promocionais realizados por Pancho Salmerón e, para esta ocasión tan significativa, conta coa participación especial de Uxía Senlle, grande referente na música galega, coa interpretación do tango El día que me quieras, xunto a Enrique Millarini. O grupo Tangata comeza a presentación deste novo traballo discográfico cun concerto moi especial en Redondela, o vindeiro sábado 3 de marzo no Multiusos da Xunqueira, que ademais de colaboracións e sorpresas, irá acompañado dunha exposición composta por 25 fotografías do grupo realizadas por Ana de Francisco, así como material gráfico dos 30 anos de trayectoria. Para pinchar hoxe, escollemos a canción Melodía de Arrabal, composta por Carlos Gardel e Alfredo Lepera, con arranxos do grupo. E xa sen máis, quedamos con Tangata e o seu disco 30 años. Saúdos e ata a semana que ven.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoné si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantones, de bronca y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, la rubia Margot, y en la primer cita la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedreo es un beso prolongado que te da mi corazón.